Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. U dve železničke nesreće jutros u Beogradu povređene 24 osobe. Kosovsko pitanje mora se rešiti izvan Saveta bezbednosti, izjavio Daniel Fried. Spreman tekst sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Srbijom, izjavio Josep Ljoveras. Petoro ljudi poginulo u snežnim mećavama u Americi. Sutra u Srbiji hladno od minus 12 do plus 3, u Beogradu je trenutno minus 4. Nakon pregleda vesti čućete Most Radija Slobodna Evropa o etničkim podelama u Mostaru. Mostarci Huso Kapić i Josip Muselimović govore i o tome da li je 12 godina nakon rata to danas normalan grad.
Ja mislim da nije. Jednostavno zato što postoje paralelizmi u svim sferama života u ovome gradu. Što muči i opterećuje normalan život u gradu i jasno da to onda povlači čitav niz drugih posljedica.
Ja vam mogu sa nekoliko primjera pokazati da grad u svojoj duši, u svojoj utrobi živi harmonizirano i da tu nema antagonizma i da tu nema drugih podjela.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beogradu su se rano jutro skoro u isto vreme dogodile dve železničke nesreće u kojima je povređeno 24 osobe, od kojih jedna teže. 23 putnika povređeno je u 6.15 na glavnoj železničkoj stanici kada je voz sa linije Lapovo-Beograd udario u kolosečni branik jer se pri ulasku nije pravilno i na vreme zaustavio. Miroljub Jeftić, zamenik direktora Železnica Srbije, na licu mesta za RTS izjavio.
Voz 29.90 prilikom ulaska u stanicu Beograd nije uspeo blagovremeno da se zaustavi. Ono što možemo reći to je prema prvim izjavama da je mašinovođa učinio sve da se voz zaustavi, međutim sa 3 do 4 km na sat je udario u odbojnik. Razloge ćemo saopštiti tek nakon završetka rada Centralne komisije javnog preduzeća Železnice Srbije. U ovom trenutku je najbitnije da je hospitalizovano 15 do 20 ljudi, da se nalaze u urgentnom centru, da su svi van životne opasnosti, da nema teže povređenih.
Miroljub Jeftić i Železnica Srbije. Nešto kasnije u 6.55 voz sa linije Niš-Beograd udario je na pružnom prelazu kod sajma u automobili Jugo. U urgentni centar u Beogradu primljeni su povređeni u ova dva udesa od kojih je, kako su rekli lekari, na lečenju zadržana jedna osoba sa težim povredama. Vozač Juga zadržan je u urgentnom centru zbog povreda glave i grudnog koša.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Daniel Fried, pomoćnik američkog državnog sekretara, izjavio je da se kosovsko pitanje mora rešiti izvan Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zato što je to telo u ćorsokaku zbog ruskog protivljenja svakoj rezoluciji kojom bi se odobrila nezavisnost Kosova. Ne možemo prihvatiti višegodišnji zastoj. Postoje neki problemi u kojima se stanje stvari ne poboljšava sa vremenom. Jugoslavija je otišla i moramo krenuti napred. Pregovori su završeni, rekao je Fried za Glas Amerike. Diplomatski napori za postizanje sporazuma o Kosovu pre nego što jednostrano proglasi nezavisnost nisu iscrpljeni, iako su Beograd i Priština zapali u ćorsokak, izjavila je grčka ministarka spoljnih poslova Dora Bakojani. Ministri spoljnih poslova Grčke, Bugarske i Rumunije su u saopštenju izvatom posle jučerašnjeg sastanka u Atini pozvali na ubrzano približavanje Srbije Evropskoj uniji uz posebnu napomenu da se ne bi radilo o trgovini za ustupke Beograda oko Kosova. Pitanje statusa Kosova i evropske integracije Srbije odvojeni su procesi, izjavio je Josep Ljoveras, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji. Podsećajući da su članice Evropske unije na samitu 14. decembra izrazile nadu da će vrlo brzo sa Srbijom biti potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Ljoveras je u intervju u Fonetu naglasio da je već spreman tekst tog sporazuma. Uslov pune saradnje sa Haškim tribunalom nije se promenio. Kada je reč o datumima, što pre to bolje. Sa naše strane, Evropska komisija učinila je sve što je potrebno da tekst bude spreman i on je već spreman, rekao je Ljoveras i napomenuo da brzina kojom će Srbija napredovati na evropskom putu zavisi isključivo od nje same. Mlađan Dinkić, predsjednik G17 Plus, izjavio da će ta stranka suprotstaviti se bilo kome ko traži da se zaustavi put Srbije ka Evropskoj uniji. Na sednici glavnog odbora G17 Plus Dinkić je rekao da se u delu javnosti predstavlja lažna dilema da li treba potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i dodao da pitanje rešavanja statusa Kosova i evropske integracije treba potpuno odvojiti.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Najmanje 5 osoba je poginulo, a više desetina povređeno u saobraćajnim nesrećama izazvanim mećavama i jakim vetrovima koji su zahvatili centralne delove Sjedinjenih Američkih Država. Zbog nevremena su otkazani mnogi letovi, a vlasti su zatvorile delove glavnih autoputeva u centralnom delu zemlje. Meteorološke službe upozorile su da je zbog mećava, jakih vetrova i leda opasno ili nemoguće putovati. Upozorenje se odnosi na savezne države Illinois, Iowa, Missouri, Wisconsin, Michigan i Minnesota. Tajlandska policija jutros je iz Anandamskog mora nedaleko od obale tajlandske provincije Ranong izvukla tela 22 utopljenika. Svi nastradali su poreklom iz Mijanmara, a među žrtvama je 8 žena i 4 dece. Njihov brod je potonuo, a pretpostavlja se da se radi o ljudima koji su iz osiromašenog Mijanmara pokušali ilegalno da pređu u Tajland. Saudijske snage bezbednosti uhapsile su 28 pripadnika terorističke mreže Al-Qaida osumnjičenih za planiranje krivičnih dela u toj zemlji. Televizija Al Arabija javila je ranije da su snage bezbednosti uhapsile više pripadnika Al-Qaida osumnjičenih da su planirali napade u toj zemlji tokom Hadžiluka. Vladine snage i pobunjenici su u obali Slonovače povukli su se sa linija fronta koje su držali od izbijanja građanskog rata 2002. što je prva etapa procesa razoružanja i ponovnog ujedinjenja zemlje. U obali Slonovače više ne postoji linija fronta, rekao nesvečenosti u gradu Tijebisu predsjednik države Laurent Gbagbo. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je budžet za naredne 2 godine od 4,17 milijardi dolara. Budžet protiv kojeg su bile Sjedinjene Američke Države povećan je za 0,5%. Američka obaveštajna služba CIA opstruirala je rad zvanične komisije zadužene za istragu o terorističkim napadima 11. septembra 2001. tako što je sakrila snimke sa saslušanja osumnjičenih da pripadaju Al-Qaidi, piše New York Times. Bivši članovi komisije za istragu revidirali su dokumente koji su im na raspolaganju, pošto su početkom decembra saznali da je CIA uništila 2005. snimke sa saslušanja osumnjičenih. Taj slučaj oživio raspravu u SAD o upotrebi nasilja na saslušanjima. Partija narodne vlasti koja okuplja pristalice svrgnutog talijanskog premijera Taksina Shinawatre osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima koji su danas održani na Tajlandu. Na Tajlandu je registrovano 45 miliona birača, a na izborima je učestvovalo 5000 kandidata iz 39 stranaka. U Uzbekistanu se danas održavaju predsjednički izbori. Od ukupno 16 miliona birača, u prvih 7 časova glasanja njih 60% izašlo je na birališta. Britanska kraljica Elizabeta II. Prvi put će uputiti tradicionalnu čestitku za Božić preko specijalnog kraljevskog kanala na internet portalu YouTube. Snimak će biti moguće vidjeti na dan Božića 25. decembra od 15 časova. Posjetioci internet sajta će do tada moći da pogledaju kraljičine prethodne božićne poruke kao i slike nekadašnjih i sadašnjih članova kraljevske porodice.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
U nastavku emitujemo rubriku Most koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se danas živi u Mostaru 12 godina nakon rata koji je ostavio duboke etničke podjele u ovom gradu. Naši sagovornici su Josip Muselimović, predsjednik Matice Hrvatske u Mostaru, i Huso Kapić, vijećnik u gradskom vijeću. Dobar dan, gospodine Kapiću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Muselimoviću.
Dobar dan i srdačan pozdrav iz Mostara.
Prije 7 godina u ovoj istoj emisiji razgovaralo se o sudbini podijeljenog grada. Naši sagovornici su tada bili gradonačelnik Safet Oručević i dogradonačelnik Neven Tomić. Oni su na kraju tog razgovora izrazili nadu da će Mostar za koju godinu postati normalan grad. Gospodine Kampiću, da li je Mostar danas normalan grad?
Ja mislim da nije. Jednostavno zato što postoje paralelizmi u svim sferama života u ovome gradu, što muči i opterećuje normalan život u gradu, i jasno da to onda povlači čitav niz drugih posljedica.
Gospodine Muselimoviću, po vama, da li je Mostar danas normalan grad?
Vidite, na to pitanje je teško odgovoriti. Ja vam mogu sa nekoliko primjera pokazati da grad u svojoj duši, u svojoj utrobi živi harmonizirano i da tu nema antagonizma i da tu nema drugih podjela. Podjele su na nekim drugim razinama. Dakle, ja kao vaš sugovornik, kao predsjednik jedne institucije koja se bavi isključivo kulturnim zbivanjima, mogao bih govoriti relevantno sa ovih pozicija.
Koliko ja znam, Mostar ima 2 elektroprivrede, 2 univerziteta, svaki dio grada ima svoje kulturne institucije, 2 mobilna operatora, sada se gradi i 2. autobuska stanica. Sve nekako duplirano i dalje se duplira kao da se žele cementirati podjele. Kako vi na to gledate, gospodine Muselimoviću?
Pa vidite, ja bih recimo bio sretan da Mostar ima takvu ekspanziju svog razvitka pa da ima 10 autobusnih kolodvora. Bio bih sretan isto tako da Mostar kao i grad Prag gdje vi živite ima makar 5 kazališta ili 5 simfonijskih orkestara. Prema tome, meni osobno ne smeta 5 kazališta, 5 simfonijskih, 50 kolodvora samo ako to nije u funkciji podjela, nego ako je to u funkciji harmonizacije i pružanja što kvalitetnijih usluga žiteljima koji tu žive. Međutim, kad govorimo na onu temu je li Mostar podijeljen, nije podijeljen, postoji jedna velika opasnost, a evo i gospodin Kapić to može posvjedočiti, jer i ja i on smo svjedoci nemilih događaja koji se događaju u gradu u posljednje vrijeme. Zapravo, najmlađa populacija, ona koja je praktično stasala sa ratom, je silno podijeljena. Dođe Velež Zrinski nesporazum. Tko se potukao? Djeca. Dakle, edukativno u obiteljima ili u školama ili na svim razinama nedostaje ta komponenta svijesti da se te sporazumi izbjegnu i da se oni nikada više ne ponove.
A zar to nije posljedica toga što su škole odvojene? Škole su odvojene, svaka djeca uče po svom nastavnom programu, znači oni su prosto odgojeni u tom duhu.
Ne samo po 2 nastavna programa koja su potpuno odvojena, nego se i fizički ne miješaju, odnosno nisu zajedno. I zato se može i događati ovakve stvari. Dakle, ono što je Mostar krasio, prožimao suživot svih, danas je to postala anatema, odnosno jednostavno čini se sve da se ne vrši objedinjavanje škola. A kada čujete izvještaj policije, ove što su vodili ove grupe huligana, omladine, koje se sukobljavale na liniji podjele, to je simptomatično. Uvijek na liniji podjele, tu se sukobi dogiravali, vođa tih grupacija su uvijek odrasli, što unosi dodatnu smutnju sve ovo.
Mi smo se na ovo stanje privikli i to je pomalo zabrinjavajuće. Mi smo se privikli u centru grada vidjeti porušene zgrade, porušene hotele, porušene javne institucije. Ovih dana imao sam priliku biti u Dubrovniku na propustovanju prema danima crnogorske advokature i Podgorice, a potom prema Zagrebu. I tek onda kad vidite u kakvom se zapuštenom stanju danas nalazi grad Mostar, natrag spopane vas u neku ruku tuga. Neka se niko ne uvrijedi. Prije rata ni po čemu se Podgoricom nije mogao mjeriti s Mostarom. Međutim, danas je Podgorica Los Angeles za ovakav Mostar. Zašto je to tako? Trebalo bi upitati nekoga u Sarajevu, nekoga u međunarodnoj zajednici. Je li uopće moguće shvatiti da praktično 12 godina poslije prestanka ratnih dejstava zgrade u središtu grada Mostara su praktično ruševine tipa Drezdena, da su hoteli isto tako tipa Drezdena, da su neke ulice potpuno devastirane itd. Dakle, trebalo bi pitati poglavarstvo grada Mostara, trebalo bi pitati njegove vijećnike, evo tu je gospodin Savić, može to kazati, Boga bi trebalo pitati dobro i predsjednik Bosne i Hercegovine i sva ministarstva, a isto tako i međunarodnoj zajednici, kako to da grad svjetlosti, grad teatra, grad glazbe, grad slikarstva živi život kakav živi. Grad je toliko devastiran da mu stvarno treba pomoći i to pomoći na svaki način. Jer je nedopustivo, jer je neshvatljivo i na koncu je neoprostivo da grad Mostar živi ovakav život 12 godina poslije rata.
Znamo da u istočnom dijelu grada uglavnom žive Bošnjaci, u zapadnom dijelu Mostara uglavnom žive Hrvati. Gospodine Kapiću, kakva je danas komunikacija između istočnog i zapadnog dijela grada?
Svakodnevna komunikacija, po njoj bi se reklo da je to potpuno normalan grad, ali zato je zaslugu ima vrijeme koje je učinilo svoje, a ne političari.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muselimoviću?
Ja ću vam kazati svog osobnog iskustva. Moji sugrađani znadu da ja često, kako kažu Dalmatinci, sa sobom znao napraviti ponoćnu šetnju preko starog grada i preko starog mosta do svog stana. I to tako traje jedno desetljeće. Nikada nisam imao ni najmanjih problema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome da li se normalizovao život u Mostaru 12 godina nakon rata koji je ostavio duboke podjele u tom gradu. Naši sagovornici su dva ugledna građanina Mostara, Josip Muselimović, advokat i predsjednik Matice Hrvatske, i Huso Kapić, privrednik i gradski vijećnik. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kapiću, postoji li fizička granica koja razdvaja istočni i zapadni Mostar?
Nema fizičke granice, samo je linija ovi, o čemu je Muselimović na početku našeg razgovora govorio, o sukobljavanjima poslije sportskih utakmica, što zabrinjava, uvijek se dešava na liniji bivšeg razgraničenja. To je tamako magična linija na kojoj se dolaze do sukoba, kao da je to nekakva granica. I to je ono što zabrinjava.
Da li su, gospodine Kapiću, svim ljudima vraćeni njihovi stanovi i kuće koji su im oduzeti i koje su morali napustiti u toku rata?
Prema zadnjoj informaciji koju imam, 99% je vraćena imovina privatnim fizičkim licima.
Ja mislim da je taj proces završen i da i na jednoj i na drugoj strani postoji normalna komunikacija, da i na jednoj i na drugoj strani, ako je o tim stranama uopće korektno govoriti.
Može li se reći da je istočni dio grada uglavnom okrenut prema Sarajevu, a zapadni prema Zagrebu? Gospodine Kapiću?
Ja mislim da može. Bošnjačka komponenta, kako to vole sadašnje govoriti izraz, taj koristi ili rabiti, kako sasvim svejedno je više okrenuta federaciji, odnosno Sarajevu, iz prostog razloga što u njima vide mogućnost zadovoljaju svojih potreba, odnosno mogućih intervencija ili drugih stvari.
Gospodine Muselimoviću?
Ustav Republike Hrvatske nalaže voditi brigu o ljudima koji žive na ovim prostorima, dakle na prostorima Bosne i Hercegovine. Hrvatska je u jednom gospodarskom i svakom drugom usponu. Prema tome, ta nekakva usmjerenost prema Splitu, Dubrovniku ili Zagrebu u neku ruku je i normalna.
Koliko religija i njeni službenici doprinose podjelama u Mostaru, gospodine Kapiću?
Očigledno da u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini religijski zvaničnici se puno petljaju u politiku i puno vode politički razgovora umjesto oni zbog koji i postoje. I mislim da to ne donosi smirivanju situacije na način kako bi to mi željeli. Ili možda ja imam poseban pogled na to.
U kom smislu? Možete pomenuti nekoliko primjera.
Pa evo, u posljednje vrijeme zvanični istupi Rejsa Cerića više su politički nego vjerski. Pa u Mostaru često biskup Perić drži političke govore umjesto da vjerske govore drži. I to je evidentno.
Znači, vi mislite da vjerski lideri doprinose podjelama, a ne toleranciji?
Ja mislim da njihov doprinos toleranciji nije u onome smislu i onoliko koliko bi trebalo biti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muselimoviću?
Vjerski poglavari senzibiliraju interese Moskvu kako ga predstavljaju. Ali isto tako u njihovim istupima mora biti puno, puno više senzibiliteta. Zašto? Jedna je stvar kad kaže nešto lokalni političar u Grudama ili neki političar u Olovu ili netko u Nevesinju. A posve je treća stvar. Ako nešto kaže biskup, ako nešto kaže Rejs ili ako nešto kaže vladika. Dakle, te tri kategorije ljudi i svi oni ispod njih odnosa koji oni predvode zaista mora imati puno, puno senzibiliteta kad u ovakvim okolnostima i u ovakvom stanju istupaju na ovaj ili onaj način. Njihove izjave moraju biti odmjerene i one moraju biti tolerantne, one moraju biti u duhu Biblije ili Kurana, sasvim svejedno. Dakle, one moraju biti u cilju duhovne preorozbe cijelog prostora.
Govorili smo dosta o podjelama. Gospodine Kapiću, po vama, šta je u ovom trenutku najviše multietničko u Mostaru?
Teško pitanje ste mi postavili.
Pokušajte odgovoriti.
Ja mislim da je najviše ono o čemu je Muselimo izgovorio u početku, kulturne manifestacije, da su one sa daleko najvišim sadržajem multietničnosti. Kada se organiziraju u Mostaru, onda je izgubila se ta nit podjele.
Gospodine Muselimoviću, i vi naravno mislite da je kultura to što u ovom trenutku najviše ujedinjuje Mostarce.
Ja tako mislim i tako radim cijelo desetljeće i silno se radujem desetim danima Matice Hrvatske u Mostaru, kada će se predstaviti 12 gradova. Dakle, svi kulturni centri iz Bosne i Hercegovine, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Kotor, Beograd, Osijek, Zagreb, Varaždin, Split, Dubrovnik. Tada grad diše zaista jedinstvenim životom. Kad dođe Stefan Milenković, to je radost. Kad dođu Dalmatske klape, to je posebna radost. Dakle, te kulturne manifestacije daju poseban šarm, a to opet govori da u duši grada nema nekih bitnih poremećaja i da bi se racionalnim pristupom moglo puno stvari popraviti. Ja redovito idem na sve manifestacije u gradu Mostaru, idem redovito u Ćorovićevu kuću i nikada tamo nisam primijetio nikakvih podjela. Vjerujte mi, nikakvih podjela.
Gospodine Kapiću, ima li mješovitih brakova među mladima?
Ima. To je isto tako jedna svijetla tačka.
Je li to...
Ali ne u onom obimu kako je bilo prije rata.
Gospodine Kapiću, da li je tokom rata i nakon rata došlo do većeg raspada mješovitih brakova?
Više to znam iz kontakta sa ljudima nego što bi znao oficijelan podatak. Tako da na njega je vrlo teško dati meritoran odgovor. Ali bilo je raspada takvih brakova.
Gospodine Muselimoviću,
kad su u pitanju te bračne zajednice, je li bilo više raspada prije nego sada? Pa se normalno je, propaganda je bila golema. Golema je bila propaganda, jedni, drugi, trećih, često netočnih informacija i ljude to u neku ruku frustira. Mene se pred ratom bratila jedna profesorica u poznim godinama sa zahtjevom za razvod braka. Sam pitao, gospođo, oprostite, ali tu su djeca i tu su unuci, pa kad znate, gospodine doktore, kod nas je u kući sve u redu dok dnevnik ne krene. Kad dnevnik krene, kao da vrak u kuću uđe.
I na kraju, kako vi vidite budućnost Mostara? Da li će Mostar ostati podijeljeni grad ili će jednog dana ponovo biti multietnički centar kakav je bio prije rata? Gospodine Kapiću?
Ja mislim da će on biti multietičan, nepodijeljen grad, jer interes ljudi je živjeti bolje, a na ovome prostoru da bi živjeli bolje, ljudi su okrenuti jedni na druge, moraju biti njih. Podneblje, dolina sama upućuje i nema razvoja jednog dijela bez razvoja drugog dijela. To je tako jasno i bilo bi dobro da što prije oni koji odlučuju shvate da je to tako.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muselimoviću?
Stoljećima. Mostar je kulturno, gospodarsko i političko središte cijele Hercegovine. Prema tome, ja vjerujem da će on to biti uskoro ponovno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Muselimoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Kapiću.
Hvala vam i hvala na pozivu. Svako dobro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Huso Kapić, vijećnik gradskog vijeća u Mostaru, i Josip Muselimović, predsjednik Matice Hrvatske u tom gradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pored velikih obećanja i najava o ulaganjima u srpsku privredu, građani Srbije koji žive u inostranstvu do sada su malo investirali u domaće preduzeća. Najveći deo novca dijaspora troši za izgradnju kuće i kupovinu nekretnina. Zbog toga će i u vreme ovih novogodišnjih i božićnih praznika veliki broj njih u Srbiju doći kao obični turisti. Prilog Branka Vučkovića.
Slavko Panović, predsednik Srpske narodne odbrane u Americi, smatra da se naši ljudi u rasejanju zbog političke nestabilnosti uzdržavaju od ozbiljnijeg ulaganja u zemlju svog porekla i još uvek odmeravaju ambijent za plasiranje svog kapitala.
Ljudi koji žele da ulože, oni hoće da ulože tamo gde znaju da će im kapital biti zagarantovan. U fluidnoj situaciji kakva trenutna vlada u Srbiji, tu naravno ne vidim da će nekog ozbiljnije kapitala biti uloženo. Verujte mi, ja još nijednoga ni Srbina, ni Amerikanca nisam susreo, niti čuo da bi ulagao neka veća sredstva, zato što ne postoji mu nikakva garancija.
S obzirom da je proteklih godina dijaspora demonstrirala visoku dozu verbalnog patriotizma i rodoljublja, bilo je zaočekivati i veću spremnost za ulaganje kapitala i bar malo više ekonomske inicijative nego što je iskazuju stranci. Takva očekivanja su potpuno izostala, kaže profesor dr. Vladan Petrović, vlasnik firme Document Management, koji je svoj biznis preselio iz Nemačke u Srbiju.
Kapital se plasira tamo gde mu je sigurno tle, gde mu je garancija za uspeh. Ja lično mislim kakva je sada situacija u ovoj zemlji, da smo mi još uvek daleko od tog ambijenta koji treba da se stvori da bi kako kapital dijaspore ušao ovde u zemlju, tako i stranih investitora.
Takvog ambijenta u Srbiji još uvek nema i zbog toga i naši ljudi iz dijaspore biraju pogodnija mesta za ulaganje svojih para, kaže magistar Miroslav Marinković.
Mislim da oni već ozbiljno razmišljaju o tome da svoj stečeni novac ulažu u neke druge okolne zemlje i prostore gde može da se stvori kapital, a ne kod nas, jer kod nas su još uvijek brojne prepreke.
Marinković smatra da je pored brojnih zakonskih, poreskih i administrativnih prepreka i pitanje poverenja odbijajući faktor za plasman kapitala dijaspore u domaću privredu.
Mnogo puta do sada smo se pozivali na te ljude, mnogo puta smo ih prevarili kroz zajam za preporod Srbije, kada su davali pare pa im nisu vraćene, kroz razne druge stvari i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U dve železničke nesreće jutros u Beogradu povređene 24 osobe. Kosovsko pitanje mora se rešiti izvan Saveta bezbednosti, izjavio Daniel Fried. Spreman tekst sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, izjavio Josep Lloveras. Petoro ljudi poginulo u snežnim mećavama u Americi. Sutra u Srbiji hladno od minus 12 do plus 3, u Beogradu je trenutno minus 4. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Darko Borović i Zoran Glavonjić.